listeners, welcome back. Ketemu lagi bareng saya Arindi Putri dalam Kemenq Corpu Learning on Air. Selama beberapa episode ke depan kita masih obrolin scholarship series nih. Yang kemarin kita udah dengerin cerita dari Jepang, dari Amerika, dari UK. Nah sekarang kita melipir sedikit nih ke negara tetangga. Kita ketemu saudara sendiri nih dari BPPK, ada Mbak Lili Mutiari yang sedang ada di Singapura untuk meraih gelar doktoralnya. Wow, ini narasumber program doktoral pertama nih di Claire nih. Saya jadi jiper. Langsung saja kita sambut Mbak Lili Mutiari ya. Selamat datang Mbak Lili.
Halo, apa kabar Rimbi?
Baik Mbak, di sana gimana Mbak kondisinya?
Aman, relatif, terkendali.
Oh, aman, terkendali ya. Kalau cuaca di sana gimana Mbak?
Lagi kadang hujan, kadang enggak. Lagi kayaknya sih mulai masuk musim hujan ya.
Sama kayak
enak
di Indonesia
sih.
Ya.
Enggak terlalu panas jadinya.
Iya. Di sana sendirian Mbak?
Iya, sendirian. Karena aku suami ada di Manado, di Indonesia.
Oke. Okay. Iya. Kalau untuk kuliahnya sekarang masuk ke semester berapa nih Mbak?
Sekarang aku baru aja selesai semester 2 nih, hari ini banget baru keluar tadi IP-nya untuk semester 2, jadi sekarang udah mulai masuk ke semester 3.
Oke.
Semester 3 tahun kedua.
Kalau untuk program doktoral sendiri ada berapa semester Mbak?
Jadi dia itu standarnya diselesaikan dalam 4-5 tahun.
Kurang lama lebih juga ya.
Iya.
4-5 tahun itu ada sesi materi dan disertasi khusus gitu ya?
Jadi itu tergantung programnya. Ada perkuliahannya dulu, coursework, habis itu baru menyusun disertasi ya, proposal, dan kemudian disertasi yang final. Jadi tiap-tiap program memang agak beda-beda. Kebetulan untuk yang aku jalanin sekarang itu di tahun pertama diisi dengan full coursework kuliah dan mata kuliah dibagi dalam 2 semester. Dan jadi aku udah selesai tuh 6-6-nya di tahun pertama ini. Tapi kemudian jadi sekarang tinggal nyusun disertasi proposal yang dijadwalkan mungkin akan sidang di tahun depan. Setelah itu langsung mulai melakukan penelitian. Tapi kayaknya kalau di negara-negara kayak di US misalnya, itu biasanya coursework-nya mungkin 1-2 tahun pertama ya. Setelah itu kemudian ada comprehensive exam, ujian komprehensif gitu dulu yang harus lulus mungkin di tahun pertama, ada juga di tahun kedua. Atau misalnya kalau nggak lulus di tahun pertama, ngulang di tahun kedua. Habis itu baru kemudian nyusun proposal dan penelitian. Makanya biasanya kalau di US bisa lama, bisa lebih lama, bisa sampai 5-7 tahun mungkin.
Wah. Aduh, itu kalau waktu selama itu kalau nggak sama keluarga ya Mbak ya, pulang perginya nih.
Tua kalau
Mbak Lili sendiri kalau udah 3 semester berarti sebelumnya waktu berangkat sempat ngalamin yang masa sebelum pandemi ya Mbak ya?
Iya benar, pas Januari itu masih belum terlalu ini ya, maksudnya udah mulai ada kasus-kasus bermunculan tapi kayaknya masih baru di beberapa negara kan, belum global.
Oh berangkatnya Januari ya Mbak ya?
Januari, awal Januari banget, 6 Januari.
Tapi waktu kuliahnya dulu sempat tatap muka?
Oh sempat banget tatap muka, jadi semua kegiatan kayak orientasi mahasiswa, terus ada kampus tour. Terus pastinya kelas juga, jadi sempat ngalamin yang normal, yang tatap muka gitu, untungnya ya.
Sampai bulan apa itu Mbak, sempat tatap mukanya?
Bulan Maret, jadi pas bulan Maret akhir, kalau nggak salah ya, benar, Maret itu mulai masuk yang namanya kalau di Singapura circuit breaker, itu kebijakan sama dengan PSBB-nya di Indonesia mungkin ya.
Oke,
ya. Jadi benar-benar yang nggak bisa kemana-mana kecuali essential needs kayak ke supermarket atau beli makan atau ke rumah sakit kalau sakit gitu. Jadi cuma itu aja yang bisa. Jadi ya ke kampus juga nggak boleh. semua kegiatan perkuliahan diganti jadi online.
Kalau selama masa transisinya apa ada sempat ada break gitu, ada sempat ada off gitu nggak, Mbak?
Enggak sih, kebetulan kalau di NI itu memang dari sejak awal memang sudah agak blended learning. Jadi di setiap mata kuliah itu pasti ada pertemuan yang diganti di beberapa minggu gitu ya. Yang diganti dengan kegiatan online, apakah itu diskusi forum atau posting sesuatu kemudian kita harus menanggapi. Jadi ada yang sinkronis, ada yang asinkronis juga gitu.
Oke, ya. Kayak pelatihan di BPPK ya, Mbak?
Betul, mirip banget ya. Jadi waktu masa circuit breaker itu sih ya otomatis yang berubah hanya pertemuan yang harusnya dilaksanakan di kelas jadi video conference platform gitu. Tapi kalau lain-lainnya sih karena emang kita udah pakai LMS, di sini pakainya Blackboard. Jadi ya relatif nggak ada jeda sih, nggak ada perubahan masif yang terlalu gimana gitu.
Ya, sebelumnya Mbak Lili ini doktoral di education curriculum and teaching ya.
Jadi programku namanya Doctoral in Education. Jadi ada dua program S3 di NI. Ada yang Doctor of Philosophy, PhD. Ada yang Doctoral in Education, EDD namanya. Kalau di negara lain mungkin ada nyebutnya DED. Jadi bedanya kalau di PhD lebih sedikit coursework-nya yang terkait dengan ilmuwan. Kalau di Doctoral in Education lebih banyak. Karena aku background-nya bukan pendidikan ya. Sebelumnya S2-nya ekonomi, jauh banget gitu.
Kirain memang dulunya dari semacam IKIP gitu, Mbak, enggak ya?
Oh enggak. Aku dulunya dari STAN.
Oh, dari STAN.
Iya.
Jauh berarti STAN. Ya memang ya.
Jauh. Dari STAN terus S2 juga ilmu ekonomi. Jadi ngambil pendidikan ini ya karena memang BPPK buat saya ilmunya BPPK banget gitu, sangat relevan. Jadi ya agak jauh. Jadi kemudian pemilihan peminatan gitu ya, kayak semacam jurusan di setiap program, baik itu PhD ataupun EdD itu, ada beberapa yang dipilih. Aku pilihnya kurikulum teaching and learning, CTL, karena itu juga core business BPPK ya.
Iya, itu BPPK banget ya, Mbak ya.
Bener. Pilihan lainnya banyak sih, ada yang kayak English Learning and Literature, terus pelajaran bahasa Inggris, terus ada tentang kayak Psychological Child and Human Development gitu. Cuman kan menurut aku yang paling dekat sama BPPK adalah yang kurikulum teaching and learning ini. Jadi aku pilih itu.
Wah, berarti pengambilan jurusannya benar-benar dipertimbangkan yang linear dengan BPPK gitu ya, Mbak ya?
Betul sekali, supaya nanti ilmunya kepake pas balik kantor, minimal buat self guidance ya dalam bekerja gitu kan.
Mulia sekali loh tujuannya loh. Oke, jadi kalau dari kuliahnya memang kebetulan memang sudah blended ya awalnya ya. Jadi transisinya sebenarnya nggak terlalu terasa ya dari yang sebelum pandemi sampai ke akhirnya ada pandemi gitu ya, Mbak ya.
Betul.
Tapi kalau kebijakan jadi, kampusnya?
Jadi online aja, jadi dari face to face, jadi video conference itu sih yang mungkin signifikan.
Kalau kebijakan kampusnya sekarang seperti apa, Mbak?
Sekarang, jadi circuit breaker itu waktu itu berlangsung kurang lebih sampai bulan apa ya? Mei. Sempat beberapa bulan gitu, tapi kebetulan memang waktu itu di summer, jadi memang nggak banyak kegiatan perkuliahan ya.
Oke.
Pas mulai masuk semester kedua di Agustus itu sudah mulai dilonggarkan kondisinya. Jadi memang sudah boleh ke kampus. Terus kelas juga beberapa sudah ketemu di kelas lagi gitu, walaupun pakai masker, jaga jarak segala macam gitu kan, jauh-jauhan. Nggak bisa dengar teman ngomong apa.
Sejauh apa sih, Mbak, itu, Mbak? Sampai nggak dengar.
Iya, udah lumayan jauh, terus masker gitu kan. Jadi kan semakin muffled ngomongnya.
Iya sih.
Kayak gitu. Jadi di semester kedua ini memang bervariasi. Jadi ada yang sudah mulai beberapa kali ketemu di kelas selain menggunakan video conference juga. Ada yang tetap masih pertemuannya full, tatap mukanya full online via Zoom atau Blackboard Ultra atau Teams, kayaknya tergantung kenyamanan pengajar mungkin ya, lebih
iya, betul.
Lebih fasih menggunakan platform yang mana gitu.
Kalau exam lewat online juga atau tatap muka?
Nah kebetulan untuk kalau program S3 sih nggak ada ujian, jadi semuanya benar-benar tugasnya nulis, esai, nulis. Cuman memang aku lihat beberapa yang program lain gitu ya, yang ada ujiannya, tetap diadakan di ruangan sih, tapi memang dengan ruangan yang lebih besar, terus yang agak terbuka gitu ya, ventilasinya gitu. Jadi sudah mulai diselenggarakan kembali ke kondisi sebelum pandemi, tapi tentunya dengan precautions gitu.
Kalau kondisi terakhir di kotanya sekarang, apa ada travel ban atau apa border, gimana kebijakannya, Mbak?
Kalau kondisi internalnya sendiri ya, jadi untuk penambahan kasus harian itu yang local infection sih relatif rendah, nol bahkan seringnya di beberapa hari terakhir. Tapi memang yang ada adalah imported case. Jadi memang karena border sudah perlahan-lahan mulai dibuka ya, jadi pas kasus yang datang dari luar negeri itu beberapa positif gitu, dan tiap hari dilaporkan oleh Ministry of Health. Kalau travel restriction memang masih tetap, jadi mulai dari circuit breaker kemarin kan memang benar-benar hampir komplit ditutup ya, kecuali untuk orang pulang. Yang tinggal di luar negeri dan kemudian kembali ke sini. Kalau untuk mahasiswa kayak aku, terdampaknya adalah jadi kita nggak bisa kembali ke negara asal, karena kalau misalnya kita keluar negeri itu untuk kembali lagi ke Singapurnya harus ada izin dari Kementerian Pendidikan, dari Ministry of Education di sini gitu. Dan itu nggak ada garansi akan bisa dapet gitu ya izinnya, jadi agak beresiko daripada pulang terus kemudian nggak bisa balik sini kan terganggu dong kegiatan perkuliahannya, jadi sih aku memilih untuk stay aja di sini gitu.
Nah ini berarti berkaitan sama yang mahasiswa baru nih Mbak. Nah kalau mahasiswa barunya gimana nih Mbak? Berarti kan kalau dari luar negeri, orang yang dari mahasiswa current-nya aja tuh nggak bisa pulang dan nggak bisa kembali lagi ke sana, kemungkinan ya, kemungkinan nggak bisa kembali lagi ke sana. Gimana kalau orang yang benar-benar baru gitu? Kalau di kampus, dari kampusnya gimana kebijakannya?
Jadi kemarin yang di bulan Agustus kemarin, beberapa mahasiswa internasional itu akhirnya terpaksa ketika mulai perkuliahan harus langsung ikutnya online gitu. Jadi karena itu memang meskipun ada kelas-kelas yang diadakan di dalam ruangan di kampus gitu ya, di ruang kelas, biasanya juga menyediakan bisa ikut lewat Zoom atau ikut lewat platform yang lain. Jadi beberapa memang mungkin udah mulai kuliah dari Agustus, tapi baru datang ke sini Oktober, baru datang ke sini semester udah mau selesai gitu, karena baru dapat izin.
Berarti sebenarnya kalau penerimaan mahasiswa baru tetap berjalan, tapi kuliahnya mungkin ya bisa jarak jauh. Kemudian ada yang mungkin datangnya baru akhir-akhir aja gitu. Jadi bukan berarti penerimaannya ditutup ya Mbak ya?
Enggak, kalau penerimaan tetap jalan, jadwal juga pengumuman seleksi gitu ya, terus untuk apply dan kemudian diterima itu tetap berjalan dengan jadwal yang seperti biasa, tapi memang yang berubah juga adalah iklannya. Jadi promosinya biasanya kampus itu setiap tahun ngadain kayak student fair gitu. Kalau sekarang jadinya semuanya serba online, tapi kalau prosesnya sendiri sih tetap berjalan seperti biasa.
Tapi kalau untuk bepergian misalnya ke pusat-pusat kota, ke pusat perbelanjaan gitu, apakah ada pembatasan Mbak? Misalnya transportasinya dibatasi hanya berapa unit atau berapa maksimal kapasitasnya gitu?
waktu di circuit breaker sih memang nggak bisa ya, dilarang. Hmm. Tapi kalau dari jumlah transportasi sih sepertinya kurang lebih tetap sama ya. Ataupun kalau perlu ada pengurangan kecil sekali. Karena kan kalau dikurangi justru nanti orang berpotensi jadi kumpul gitu ya di dalam jadwal tertentu. Oh, betul. Yeah. Jadi kalau sekarang sih udah relatif sangat leluasa ya. Tapi memang setiap kali kita masuk di restoran, toko, atau mall, apapun itu, kampus juga itu ada safe entry. Jadi ada jadi scan barcode, terus kita dicatat keberadaan di situ, check-in, check-out gitu untuk tracing.
Kalau untuk travel ke luar negeri, ke luar dan ke dalam negerinya, dari transportasinya apakah sudah tersedia, Mbak?
Nah itu nggak bisa. Kalau aku sekilas ngecek penerbangan sih juga memang relatif apa ya, kayaknya belum juga kembali normal ya, belum relatif tersedia, masih sangat tiba. Mungkin karena memang pasarnya juga nggak ada juga, karena orang nggak pernah travel ya. Tapi memang sekarang kan dengan Indonesia, Singapura udah buka green lane, tapi green lane itu hanya berlaku untuk yang memang kerjanya di multinational company yang ada di Singapura, ada di Indonesia juga ada gitu.
Oh iya iya.
Atau keperluan-keperluan lain mungkin kalau tugas pemerintahan atau apa bisa gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain sih enggak, dan short visitor juga ditutup. Dan kalaupun ada yang masuk ke sini harus quarantine di government facility selama 2 minggu. Dan itu juga kayaknya cukup besar ya, sekitar $2,000 selama 2 minggu itu. Plus juga biaya tes yang harus kita cover sendiri. Jadi sih masih sangat dibatasi dan masih nggak dulu deh.
Ruang geraknya masih terbatas banget ya, Mbak ya?
Oh iya.
Nah kalau Mbak Lili sendiri,
kalau ada vaksin, kalau
iya benar ya. Sudah ada sih vaksinnya, cuman untuk penggunaannya belum tahu ya, Mbak ya.
Betul betul.
Kalau Mbak Lili sendiri sampai detik ini ada apa namanya perasaan apa ya, entah stres, entah tertekan gitu ya dengan kondisi ini, terus harus mengejar pendidikan juga, terus nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga juga gitu, gimana gitu, ada perasaan seperti apa gitu Mbak?
Ada sih ya, maksudnya kalau dibilang gak sedih sih, gak mungkin ya. Pasti kangen juga kan sama rumah, sama keluarga, sama suami gitu. Terus maksudnya ini the longest period yang aku gak ketemu sama suami gitu.
Ya sedih banget.
Iya. Gitu, cuman ya mau gak mau harus dijalanin maksudnya. Dan untungnya juga kampus menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk semua student gitu. Jadi kayak misalnya di setiap kampus sepertinya ya itu ada layanan kayak counseling, well-being gitu. Jadi kalau memang ada masalah, pengen curhat, bisa, atau juga meskipun kita nggak menggunakan layanan counseling secara pribadi, counseling center ini juga aktif mengadakan kayak webinar gitu, jadi untuk well-being awareness dan segala macam. Jadi bagus banget sih gitu.
Okay.
Ya terkendali lah.
Ya nggak mungkin nggak sedih ya Mbak, tapi masih controllable gitu ya.
Betul, iya harus bisa dikontrol.
Dari Mbak Lili ada pengalaman yang berkesan nggak selama dari bulan Maret ya sampai sekarang, berarti itu udah sekitar 9 bulan nih ya. 9 bulan menjalani masa pandemi, nggak ketemu keluarga, terus harus tetap mengejar pendidikannya yang mungkin masih lumayan panjang gitu kan, doktor ya, agak susah juga gitu. Gimana Mbak, ada pengalaman tertentu nggak yang buat Mbak Lili tuh, aduh ini membekas banget gitu?
Kalau yang spesifik banget mungkin nggak ada ya, tapi sih sebenarnya aku sangat enjoy di sini itu karena pertama memang materi atau perkuliahan atau jalur yang aku ambil itu sangat relevan dengan BPK gitu ya, sekali lagi sangat relevan dengan pekerjaan aku, jadi kayaknya setiap kali belajar, setiap kali ke kelas, setiap kali nerima materi itu bawahnya kayak, wah ini kok mirip ya sama kantor gitu. Wah ini kok kayaknya bisa dipakai ya. Wah ini jadi selalu ada hal-hal yang membuat semangat gitu. Itu sih yang menurut aku sangat buat aku menjadi sesuatu yang sangat valuable gitu ya. Jadi aku ngerasa oh untung ya ngambilnya ini gitu. Sesuatu yang relevan banget dan bisa kepake gitu.
Berarti jadi salah satu pesan juga ya buat iClear listeners, kalau misalnya mau ngambil pendidikan, ambil yang relate ke kerjaan ya.
Betul,
itu
betul.
Bisa menjadi pemicu semangat, oh ini kan kemarin aku ngerjain ini, ternyata ada ilmunya, begini-begini gitu ya.
Benar banget, selain itu berguna buat diri kita sendiri, nanti kan juga berguna juga buat kantor.
Keren. Nah ini kalau dari Mbak Lili, punya pesan-pesan nggak sih sebenarnya untuk iClear listeners mungkin yang mau berangkat kuliah ke luar negeri, atau mungkin teman-teman yang masih berjuang sama seperti Mbak Lili menyelesaikan studinya dalam kondisi pandemi, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa pulang, tapi dia juga harus dikejar-kejar untuk menyelesaikan studinya gitu. Kemarin ada juga yang beberapa yang ngobrol sama iClear listeners kalau mereka mengalami stres, depresi, ada yang takut buka laptop bahkan gitu. Nah,
wow.
Mungkin Mbak Lili ada pesan khusus nggak untuk teman-teman ini gitu?
Kalau buat yang mau berangkat sih, mungkin ini periode yang sangat exciting ya. Kita harus, menurut saya kita harus bangga sama diri sendiri and be happy about it gitu, karena mungkin yang pengen saya bilang adalah you're going to go through one of the most memorable, valuable period of our lives gitu. Kan sering denger ya Rimbi ya, kalau lagi ngantor kangen kuliah, lagi kuliah kangen ngantor.
Iya kayak deja vu ya Mbak ya.
Betul. Jadi bakal ngejalanin kuliah, jadi semangat pasti ini akan jadi momen yang nanti bakalan dikangenin ketika nanti balik ke kantor. Dan yang lagi kuliah, sesusah apapun yang lagi dijalanin ya, bahkan sampai ke tahap depresi dan sedih seperti itu, menurut saya sih get some help gitu. Jadi tadi kampus-kampus, sepertinya setiap kampus ya sudah menyediakan well-being service tadi gitu. Itu pun juga sebenarnya adalah salah satu yang saya lakukan di awal. Jadi sejak Januari bahkan saya sudah establish, oh ada service ini toh, ah saya mau coba gitu. Jadi even kalau bisa, ibaratnya kita sebelum sakit kan kita minum vitamin ya. Supaya nggak jadi sakit beneran. Nah ini jadi kita sebelum stres ya, kita belajar dulu gimana caranya supaya nggak terlalu stres-stres amat gitu kan. Cara mengendalikan stres itu gitu. Jadi ya, kalau memang butuh bantuan, then get some help and don't be embarrassed about it. Itu sih menurut saya. Tapi dan juga lagi kembali lagi bahwa ini akan jadi suatu momen yang akan sangat berkesan ketika nanti kita balik kantor gitu. Jadi ya dinikmatin aja sisa-sisanya semuanya.
Susah-susah dulu ya Mbak.
Baik. Bener.
Ya, susah-susah dulu, nanti kalau udah balik ke kantor, ah dulu aku gini-gini.
Iya, kuliah ternyata enak ya, ampun kerjaan gitu kan. Pasti gitu lagi kuliah mikirnya, kerja kok kayaknya lebih gampang ya gitu.
Apalagi Mbak Lili udah mentok nih, udah S3. Kalau nanti balik ke kantor, udah kuliahnya mau kemana lagi.
Udah gak bisa lagi.
Iya. Oke, terima kasih Mbak Lili atas cerita-ceritanya. Ini seru banget ya kayaknya dengerin cerita-cerita Mbak Lili nih yang lagi menempuh pendidikan dokternya di sana ya. Karena kemarin kebetulan beberapa episode kita ngobrolnya soal pendidikan yang magister. Nah ini baru denger nih cerita-cerita soal pendidikan doktoralnya. Semoga berguna ya buat iClear listener semua yang mau menempuh pendidikan lanjutannya, mungkin program doktoralnya, dan mungkin khususnya buat yang mau ke Singapore juga ya Mbak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Lili. Sampai jumpa lagi ya Mbak. Ya. Buat iClear listeners, jangan lupa untuk tetap saksikan episode-episode Claire selanjutnya. Sampai jumpa.